الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن أكبر هذه النعم نعمة الأخوة الإسلامية نعمة الأخوة الدينية هذه النعمة العظيمة التي قل من أعطاه قدرها وحققها في نفسه وفي غيره وأعطى كل ذي حق حقها ولأجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذه النعمة العظيمة نعمة الأخوة الدينية يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون في هذه الآية الكريمة أمر الله عباده المؤمنين وناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا لأن المؤمن بالله العظيم هو الذي يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وأنت من هؤلاء يا عبد الله فاسمع قول الله سبحانه وتعالى وتدبر آيات الله جل وعلا فنادهم باسم الإيمان لأن المؤمن هو الذي يمتثل أوامر الله أمر المؤمنين بالتقوى وبلزوم التقوى حق تقاته قال ابن مسعود رضي الله عنه حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بما سيعينهم على تحقيق التقوى فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله والإسلام وهو القرآن وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا أي اجتمعوا على دين الله وعلى كتابه سبحانه وتعالى وبالاجتماع على الدين صلاح الدين وصلاح الدنيا ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة وأمرهم بذكر الله بذكرها فقال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء بينكم عداوة بينكم عداوة قتل وقتال افتراق ظلم وجور مع أنكم من جنس واحد من بلد واحد ولغتكم واحدة. فكانت العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين وشر عظيم. يقول حذيفة بن اليمن رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. الحديث. فشاهدنا أن حالة العرب كانت سيئة، ولما أرسل الله نبي لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على الإسلام حسنت حال. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد مجيء الإسلام تآلفت القلوب على الإيمان على العقيدة السليمة الصحيحة، وصاروا إخوة في الله عز وجل، متحابين متآلفين. بعد هذا الافتراق المذكور آنفا، فبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع على عقيدة سليمة صاروا إخوة متحابين، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن يحب منا أن نتذكر نعمة الأخوة الدينية الإسلامية، وإذا تذكرنا هذه النعمة قمنا بشكرها وثبتت بإذن الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبنحو ذلك قال العلامة السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى: اعلموا رحمني الله وإياكم أن الاجتماع الحقيقي والمبني على الدين والمبني على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاجتماع المبني على الدنيا وعلى حطامها فهذا الاجتماع اجتماع الأبدان فقط إن حصل، واجتماع الأبدان فقط وهذا إن حصل. أما الاجتماع الحقيقي اجتماع القلوب مع اجتماع الأبدان هذا لا يتأتى إلا إذا اجتمعنا على كتاب الله رب العالمين وعلى سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا في أهل الكفران وأهل البدع، تراهم مجتمعين لكن في الحقيقة الافتراق حاصل في قلوبهم. أما أهل الإسلام أهل السنة أهل الإيمان أهل القرآن اجتمعت قلوبهم قبل أبدانهم فصاروا إخوة في الله سبحانه وتعالى. ولا تستطيع يا عبد الله أن تجمع الناس على غير دين الله على غير الإسلام، لا على الدنيا ولا على الجنس ولا على اللون ولا على غير ذلك، بل على الإسلام على دين الله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ف فالمال كان موجودا في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا متفرقين، وإنما اجتمعوا بعد مجيء الإسلام، بعد مجيء الله، بعد مجيء دين الله سبحانه وتعالى. لذا يا إخواني، يجب علينا أن نكون إخوة صادقين فيما بيننا، نصدق مع الله سبحانه وتعالى، ونخلص هذه الأخوة لله رب العالمين. والأخ له حقوق كثيرة على أخيه، وكلما وجد الإيمان وجدت الأخوة. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة ملازمة للإيمان، فمن أفرض الله بالعبادة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أخوك في الله. ومن أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين، ولما هاجر إلى المدينة أول ما فعل أن آخى بين المهاجرين والأنصار. ولا أجد أجمل مما ثبت في الصحيح من قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. لما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد: أنا من أكثر أهل المدينة مالا، فأقسم مالي شطرا، فأقسم مالي نصفا، ولك النصف، ولزوجتان، فانظر أيتها تريد، أطلقها فأطلقها، فإذا مدت عدتها تزوجتها. فأجابه عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله في مالك وفي أهلك، لكن دلني على السوق الحديث. فما أعظم أخوة الصحابة يا إخوة، فما أعظم هذه الأخوة لما كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، أثرت على الألسن، أثرت على القلوب، أثرت على الأبدان. ومن حق أخيه، ومن حق الأخ على أخيه الحب في الله، أن تحبه في الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا من سلامة الصدر. فافهم هذا يا عبد الله، وهذا من سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. وهذا الذي مزق شملنا، الحسد والغيبة والنميمة وغير ذلك، وإلى الله المشتكى. فعلينا أن نطهر قلوبنا من هذه الأمراض الخطيرة. وعند أبي داود رحمه الله تعالى أن أبا أمامة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فإذا أحببت أخاك في الله لله رب العالمين فقد استكملت الإيمان. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعند مسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ومن هذه الحقوق التزاور فيما بيننا لأجل الله سبحانه وتعالى. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على طريقه ملكا فقال له: من تريد؟ قال: أخا لي في قرية فقال له هل لك من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها عليه؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله، إلا أني أحببته في الله. فقال له الملك إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك، أن الله قد أحبك كما أحببته في الله، كما أحببته في الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، أن يطهر قلوبنا، وأن يؤلف بيننا، وأن يؤلف بيننا، إنه ولي ذلك أرحم الراحمين. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، شيخ، الله سبحانه وتعالى nous a comblé de nombreux bienfaits. Et parmi les meilleurs de ces bienfaits, le bienfait de la fraternité qu'il a fait de nous, des frères en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce bienfait dans de nombreux versets. Il dit à cet effet, ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte et accrochez-vous. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte et ne veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Et accrochez-vous tous ensemble à l'anse d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, et c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait vous êtes devenus des frères. Alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous les croyants, ô vous qui avez cru. Car le croyant est celui qui, lorsqu'il entend les ordres d'Allah, s'y soumet. Car le croyant est celui qui, lorsqu'il entend une interdiction émanant d'Allah, s'en éloigne. Et ici l'ordre qui nous est parvenu de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est l'ordre de le craindre, de la piété. C'est-à-dire que tu mettes un rempart entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant et en t'éloignant de sa désobéissance. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous explique cela nous disant que tu lui obéisses sans lui désobéir et que tu te rappelles de lui sans jamais l'oublier. Et que tu te montres reconnaissant vers lui et jamais ingrat. Ensuite Allah nous cita ce qui allait nous aider, ce qui va nous aider à réaliser la piété, à le craindre véritablement. Il nous ordonne donc après cela de nous accrocher tous ensemble à l'anse d'Allah, c'est-à-dire au Coran, de nous réunir sur l'islam, de nous réunir tous ensemble sur le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a interdit de nous diviser. Il nous a ordonné l'union. Mais sur quelle chose? L'union autour de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah nous rappelle un bienfait et nous ordonne de nous le rappeler entre nous. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Vous combattiez les uns les autres. Il y avait avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam des combats entre les différentes tribus chez les Arabes incessants. Et ils se détestaient les uns les autres. Et pour un ou pour un non, ils se déclaraient la guerre. Il n'y avait pas la sécurité. Pourtant, ils avaient tous la même langue. Ils avaient les mêmes ancêtres. Et ils vivaient dans la même région. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est lui qui réconcilia vos cœurs, et vous êtes devenus par son bienfait des frères. Cela s'est passé après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah est venu appeler les gens à purifier leur cœur de l'adoration de tout autre qu'Allah, à unifier Allah d'un culte sincère, lorsqu'il leur a ordonné de mécroire aux fausses divinités, lorsqu'ils lui ont obéi, alors là ils sont devenus des frères. Ils se sont aimés les uns les autres, se sont réunis autour du Coran et autour de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici Allah nous enseigne que la fraternité, le fait qu'on soit tous des frères, est un bienfait énorme. Ce n'est pas une chose à négliger, mais on doit donner à ce bienfait la plus grande attention et importance. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans son livre, qui est le meilleur des livres qui a été révélé. Cela nous montre l'importance de la fraternité. Et la fraternité découle de la foi. Toute personne musulmane est ton frère dans l'islam. Tu te dois donc de lui donner ses droits et lui de s'acquitter de ses devoirs. Allah nous dit dans son livre, les croyants sont tous des frères. Tu dois toujours avoir présent avec toi ce verset. Et il doit affecter ta langue lorsque tu parles avec ton frère. Il doit affecter tes membres lorsque tu t'adresses à un de tes frères ou lorsque tu parles de lui en son absence. N'oublie jamais que c'est ton frère et cela t'empêchera de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala en parlant mal de lui même pendant son absence. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec la purification de la croyance, qu'il a rendu les musulmans frères les uns des autres. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il a rendu frères les habitants de la Mecque des habitants de Médine. Et il a dit à Abdurrahman ibn Auf, voici ton frère Sa'd ibn Rabi'. Il a dit à Salman al-Farisi, voici ton frère Abu Dhar et bien d'autres. Et lorsque les compagnons ont compris cela, la réalité et l'importance de la fraternité, Sa'd a dit à Abdurrahman, je suis parmi les plus riches des habitants de Médine. Je vais réunir toutes mes richesses et je diviserai cela en deux et tu auras droit à la moitié. Imaginez ça les frères, subhanallah. Il dit, il sépare sa richesse en deux et donne la moitié à une personne qu'il n'a jamais vue, qu'il ne connaissait même pas, mais juste car il a su que c'était un musulman, donc c'était son frère et il avait une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, plus énorme que cela, il lui a dit, j'ai deux épouses, choisis celle qui te plaît. Et bien sûr, cela est avant la révélation du hijab. Regarde celle qui te plaît. Je la divorcerai. Et lorsque sa période de viduité finira, tu l'épouseras. Subhanallah. Subhanallah. Voici comment les compagnons ont compris la fraternité dans notre religion. Et toi, ya Abdallah, on t'a pas demandé de divorcer ton épouse pour la donner à ton frère. On t'a juste demandé de lui donner ses droits, de protéger ta langue, de protéger tes mains, de protéger tes membres de toute nuisance envers tes frères. Et voici qu'on a du mal à mettre en pratique cette fraternité. Regardez comment étaient les compagnons. وَهَذَا مِنْ أَثَارِ تَعْظِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Celui qui donne la plus grande considération à Allah subhanahu wa ta'ala donnera de la considération envers ses frères, car cela est l'ordre d'Allah. Et parmi les droits de ton frère sur toi, que tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, personne d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il nous dit aussi sallallahu alayhi wa sallam de nous comporter avec les gens comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous-mêmes. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit dans l'explication de l'Arba'in al-Nawawiyya, et cela se réalise lorsque les cœurs sont propres de toute tromperie, de toute jalousie à l'égard des musulmans. Donc, si on veut réaliser la fraternité, on doit purifier nos cœurs, on doit enlever la jalousie qui règne entre nous et remplir nos cœurs de bonnes qualités, en commençant par l'amour de nos frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de la résurrection, Allah dira où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, je les mettrai sous l'ombre de mon trône, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Juste car tu as aimé ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grandes attentions qu'on doit avoir dans notre fraternité, le fait de se visiter. Le fait de se visiter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'un homme visita son frère dans un autre village, dans une autre contrée, Allah a mis un ange sur son chemin, qui l'attendait. Lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, où est-ce que tu te diriges? Il lui a dit, je vais visiter un frère à moi dans telle contrée. Il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose avec lui? Est-ce que tu veux réparer quelque chose? Il lui a dit, non. Si ce n'est que je l'ai aimé pour Allah. Un homme voyage pour aller visiter son frère. Quelle est la cause? Je l'ai aimé pour Allah. Écoutez la réponse de l'ange qui lui a été ordonné par Allah. Ben sache que je suis le messager d'Allah auprès de toi pour te dire qu'Allah t'a aimé comme tu as aimé ton frère. Subhanallah, ne veux-tu pas l'amour d'Allah, ya Abdallah? Ben aime tes frères, aime tes frères. Et parmi les droits dans la fraternité, le fait d'aider tes frères comme tu le peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui peut aider son frère, qu'il le fasse. Celui qui peut être profitable pour les musulmans, qu'il le fasse. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فليفعل. C'est comme cela qu'on doit être entre nous les frères. Et c'est pas normal de trouver dans une mosquée les gens divisés. Et c'est pas normal de trouver dans une mosquée des gens qui disent, lui c'est un arabe comme moi, alors il fera cela, il aura tel poste. Ou d'autres dire, lui c'est un africain ou c'est un noir comme moi, alors il aura tel poste. Est-ce que c'est cela que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kalla wa rabbil ka'ba. Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa. Aina antum min kitabillah. Où êtes-vous devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment peux-tu trouver du racisme dans le cœur de quelqu'un qui a aimé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam? C'est parmi les choses qui font couler les larmes et qui font mal au cœur de trouver dans une mosquée des gens se diviser à cause d'une couleur, à cause d'une langue, à cause des castes. Hadi min umur al-jahiliya. Ça fait partie des choses de la période anti-islamique du paganisme. Par contre, toi, tu es un musulman, tu aimes Allah, alors tu dois aimer ce que Allah a aimé. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Allah ne regarde pas vos apparences. Il ne regarde pas vos apparences. Est-ce que tu es noir? Est-ce que tu es blanc? Est-ce que tu es beau ou pas? Non. Mais il regarde tes actes et ton cœur. Donc c'est comme cela que tu dois aimer les gens. Si la personne est musulmane, tu dois l'aimer. Et plus elle est pieuse, plus tu l'aimes. Sans regarder sa couleur, sans regarder sa langue. Et c'est à Allah qu'on demande de purifier nos cœurs. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande de réconcilier entre les rangs des musulmans. Et cette réconciliation ne pourra pas avoir lieu, sauf si on met en pratique El Qur'an. Et on suit la sunna sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. والحمد لله رب العالمين.